Slăvit să fie numele Domnului. Vocea Lui s-a auzit și vocea Lui se va auzi. Din toată inima ne dorim lucrul acesta. Rămână ridicați înaintea Domnului, deschidem Scripturile, cei ce le avem cu noi, la pagina 1076, Faptele Apostolilor, capitolul 15. Este un text mai lung în seara aceasta, dar n-am să-l citesc pe tot, am să citesc doar două versete. Fapte 15, de la versetul 39, de fapt 40 și 41, și apoi capitolul 16. Vom privi asupra acestui pasaj din Scripturi, încercând să desprindem gânduri care să ne fie de folos pentru fiecare dintre noi. Cuvântul Domnului spune astfel: neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. După cum spuneam, privim în ansamblu acest pasaj din Scriptură, îndeosebi Fapte, capitolul 16. Pentru că sunt 40 de versete, nu le-am citit, dar pe parcurs ne vom uita la ele. Cei care avem Scripturile deschise putem să urmărim cum se desfășoară evenimentele în acest capitol, evenimente care Dumnezeu le-a rânduit a se desfășura în viața unor oameni, în viața unei biserici. Cuvântul pe care Duhul Domnului l-a pus în inima și în mintea mea, l-am putea numi cu acest titlu, dar vreau să menționez de la început, am să explic puțin titlul acesta, pentru că în prima fază sunt convins că pe cei mai mulți dintre noi ne duce cu gândul la un alt sens al cuvântului. Slujind cu Sila. Slujind cu Sila. Acum, noi care am crescut în România, venim din România, știm ce înseamnă silă. Și ne gândim la silă și a sluji cu Sila, asociind termenii aceștia, înțelegem ceva ce nu ne place. Ce n-am vrea să facem, dar cineva ne obligă. Și câtă valoare ar avea o astfel de slujire cu Sila? Sau a sluji de silă, la fel, a fi obligat. A face ceva ce nu-ți place, fără pic de pasiune, a face mecanic ceva, că oricum nu ai cale de ieșire. Dar nu la sensul acesta vreau să ne îndreptăm noi atenția în seara aceasta, ci a sluji cu Sila, Pavel și Sila, doi bărbați al lui Dumnezeu care au început o lucrare pe care Dumnezeu a binecuvântat-o într-un mod aparte. Și vom vedea aici câteva caracteristici ale lucrării pe care le putem regăsi și între noi, sau dacă nu le regăsim, le putem experimenta. Acum, a sluji înseamnă a fi angajat, a face ceva pentru autoritate. S-a mai spus în locul acesta despre sensul cuvântului liturghie din limba greacă, care descrie o activitate a unui bărbat dintr-o cetate, cum era în vremea aceea, care observa o problemă în cetatea lui, o nevoie. Și de bună voie, voluntar, mergea la autorități și spunea: am văzut problema aceasta și vreau să-mi dați voie să mă implic în rezolvarea ei. Și oamenii îl acceptau după ce îl analizau și îl considerau competent pentru a face situația aceasta, problema aceasta să fie rezolvată. Dar exista și un alt sens, și există în sensul acestui cuvânt, în care am putea să privim a sluji obligat, nu cu silă sau de silă, dar în aceleași vremuri în Grecia, bărbații din cetate care aveau o avere a cărei valoare depășea 3 talanți, puteau să fie obligați de guvern ca să se implice în rezolvarea unei probleme. Și nu era opțional, nu puteai să refuzi, decât cu motive foarte întemeiate, dar ca și aici la juriu, îți vine cândva rândul, refuzi o dată, de două ori, dar nu mai poți refuza. Trebuie să te duci, pentru că autoritatea cetății este în măsură să-ți delege această responsabilitate. Acum, când noi ne uităm în Scriptură, găsim și acest fel de slujire, fără să vrei neapărat. Și ne gândim la Ieremia, care ajunge într-o situație și zice el în Ieremia 20, de la 1 la 9, Doamne, m-ai înduplecat și m-am lăsat înduplecat. Când mă uit în jurul meu și văd în ce condiții slujesc, îmi vine să nu mai slujesc. Dar văd că este în mine un foc, Doamne. Eu aș vrea să-l sting. Eu aș vrea să nu mai slujesc. Dar nu pot. Nu pot. Pentru că arde în lăuntrul meu. Este pasiunea pe care Dumnezeu a pus-o în inima acelui bărbat. În Matei 14, când Domnul trece marea cu ucenicii, după o zi obositoare, acolo spune cuvântul Domnului, i-a silit să urce în corabie. Domnul i-a silit, i-a forțat pe ucenici să slujească, să vâslească. Iată dar că există și acest sens în gândirea lui Dumnezeu de a obliga pe cineva la nevoie să slujească. Dar, repet, nu ne uităm la sensul acesta, ci ne uităm la ce înseamnă a sluji în echipă. Avem anul slujirii. Suntem în proces, în plin proces de alegere a unei echipe. Echipă care este chemată să slujească. Echipă care este chemată să facă față unor provocări. Și este important să înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu cum se slujește. Măcar că am auzit de atâtea ori, auzim atâtea mesaje, avem scripturile la îndemână, sunt atâtea cărți la dispoziție din care ne putem forma opinii, păreri despre ce înseamnă slujire. Uitați-vă ce se întâmplă. Este cea mai de succes echipă, cred eu, a creștinismului, care a slujit vreodată, Pavel și Barnaba. Doi oameni dedicați, doi oameni cu o educație aleasă, doi oameni cu o dragoste aparte pentru Dumnezeu. Dumnezeu îi pune pe acești doi bărbați împreună ca să înceapă o lucrare de predicare în lumea păgână de atunci. Și acești bărbați pornesc împreună într-o călătorie misionară și vizitează multe biserici, întemeiază biserici, predică Evanghelia, au dispute teologice cu păgânii vremii, îl prezintă pe Domnul Hristos și ia loc, ia formă în fiecare cetate câte o bisericuță. Se pune sămânța și biserica se dezvoltă. Ei se întorc înapoi la cei care au trimis. Observați gândul acesta. Orice echipă misionară trebuie să aibă un for tutelar deasupra ei, căreia să-i dea socoteală. Pavel și Barnaba se duc și predică și la finalul misiunii se întorc la Ierusalim și dau socoteală. Însă trece puțin timp, probabil s-au odihnit de oboseala, de truda din timpul călătoriei și s-au pregătit pentru a face o nouă călătorie. Și observați ce spune Pavel, haidem să trecem pe la frații pe care am vizitat, să-i întărim. Barnaba este de acord, mergem, dar Barnaba zice să luăm cu noi și pe Ioan Marcu. Și Pavel zice nu. Nu, pentru că ne-a părăsit la mijlocul lucrării. Dacă ne uităm pe o hartă care prezintă prima călătorie a apostolului, Pavel și Barnaba, împreună cu Ioan Marcu, aproximativ la jumătatea călătoriei în Panfilia, Ioan Marcu a zis, pentru mine e prea mult. Eu am crezut că vizităm puțin Cipru, insula asta frumoasă, ne mai uităm puțin pe la frați, mergem în Panfilia și ne oprim și luăm o corabie și venim înapoi. dar văd că voi aveți de gând să tot mergeți. Eu nu mai vin. Și Ioan Marcu efectiv i-a lăsat în mijlocul drumului și a plecat înapoi acasă. Și acum, când este vorba să plece din nou în călătorie, Barnaba, care era rudă cu Ioan Marcu, zice: Pavele, să luăm și pe el cu noi. Și Pavel spune: nu, nu-l luăm cu noi. Ne-a înșelat încrederea odată, nu-i mai dăm șansa a doua oară. Și Scriptura spune că neînțelegerea aceasta a fost atât de mare între cei doi, încât au luat decizia aceasta foarte înțeleaptă de a se despărți. Și când spun foarte înțeleaptă, am în vedere următoarele aspecte. Dacă ei ar fi rămas să se certe dacă luăm sau nu, și atât de mult ținea fiecare la opinia lui, ar fi rămas pe loc și n-ar fi plecat. Dar ei și-au dat seama că neînțelegerea dintre ei nu privește principiile sau doctrina, ci e mai degrabă o problemă de păreri personale. Barnaba zice: eu ar vrea să luăm. Pavel spune, socotea că nu-i bine să-l ia cu ei. Și atunci acești doi oameni, pentru că ei au înțeles că nu poți să lucrezi în echipă cu cineva care nu are aceleași valori sau aceeași viziune. Și nu-i de acord. Și Pavel zice, în situația aceasta, ne despărțim. Și așa au apărut două echipe de evangelizare. Fiecare cu un lider experimentat și puternic. Și au plecat Barnaba și cu Ioan Marcu înspre sud-vest, spre Cipru, și Pavel îl ia pe Sila și pleacă înspre nord. Acum, un lucru foarte important de reținut. Atât Pavel cât și Barnaba sunt doi bărbați spirituali, doi bărbați duhovnicești. Și probabil ne miră faptul că doi bărbați duhovnicești pot avea o dispută. Pot avea divergențe, pot avea neînțelegeri atât de mari încât efectiv ei să se separe. Însă uitați-vă ce înseamnă să fii bărbat duhovnicesc. Nu înseamnă că n-ai dispută sau divergență de păreri cu cineva, ci nu ai de principii. Și după ce ei doi se despart, dacă ne uităm în Corinteni, în Galateni, în Tesaloniceni, mereu și mereu peste ani Pavel se asociază cu Barnaba. Bărbații aceștia doi au înțeles că au diferențe de păreri, dar în principiu sunt la fel. Și nu înseamnă că dacă avem diferențe, de acum vom deveni adversari și vom începe să denigrăm pe celălalt. Putea să spună Pavel în epistole: Barnaba, care a plecat prin Cipru, nu mai știm ce a făcut, ce s-a întâmplat cu el, putea să scrie negativ despre Barnaba mult, Pavel, dar n-a făcut-o niciodată, niciodată. Pentru că un om duhovnicesc înțelege că dincolo de conflictul de păreri, există coeziune în principii. Ei amândoi au fost chemați la evangelizare, să predice, și au înțeles chemarea lui Dumnezeu și n-au dat niciunul înapoi. Când Barnaba pleacă înspre Cipru cu Ioan Marcu, Pavel imediat își caută însoțitor și formează echipă și pleacă în slujire să slujească cu Sila. Și acum uitați-vă cum decurge viața acestor doi bărbați care pornesc într-o călătorie să slujească împreună. În primul rând, când ne gândim la cei doi, la echipa pe care au întemeiat-o, la noi care astăzi suntem chemați să întemeiem echipe, trebuie să avem în vedere acest gând. L-am putea pune sub o altă formă, dar l-am numit sub forma aceasta. Fii întotdeauna gata să accepți planul lui Dumnezeu. Fii întotdeauna gata să accepți planul lui Dumnezeu. Acum, este o problemă cu acest plan, dacă îl cunoști sau nu. Pentru că uneori Dumnezeu își descoperă planul, și adesea de fapt, progresiv. Nu ne dă toată revelația deodată. Nu ne arată tot planul lui dintr-o dată, pentru că nu l-am putea pricepe cu mintea noastră. Nu l-am putea reține, nu l-am putea înțelege. Și Dumnezeu progresiv ne descoperă planul său. Acum, Pavel era conștient de chemarea lui să predice, să meargă în echipă, pentru că Domnul a trimis oameni în echipă, doi câte doi. Și Dumnezeu așa a lucrat în echipă, așa lucrează și astăzi. Dumnezeu caută oameni pe care să-i pună împreună ca să slujească aceluiași scop. Și cei doi încep călătoria misionară, cea de-a doua. Ajung în Listra și Derbe și acolo Pavel are îndemnul de la Duhul lui Dumnezeu să lărgească echipa. Și vede un tânăr pe Timotei, cercetează lucrurile și spune că Pavel a vrut să-l ia cu el. Și l-a luat cu el. Și echipa pornește înspre Asia. Sunt trei de acum. Și acum ne uităm, când Pavel ajunge prin biserici, versetul 4 din capitolul 16. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Din nou iasă în evidență această linie de autoritate care trebuie să definească slujirea creștină. Pavel, fără drept de apel, era cel mai respectat, cel mai capabil teolog al creștinismului în vremea aceea. Niciunul nu se putea ridica la nivelul lui de excelență. Educat în cea mai bună școală, cea mai vastă cultură teologică, vorbea câteva limbi, un om care se adapta ușor la situații și ajunge să meargă prin bisericile pe care el le-a întemeiat și să le zică: fraților, aici este hotărârea fraților mai marilor din Ierusalim, să respectați ce au zis ei, să respectați rânduiala lor. Pavel putea să le zică: săracii de ei pescarii aceia inculți, știu și ei cât știu, dar sunt limitați. Vă zic eu cum trebuie să trăiți. Vă zic eu ce trebuie să respectați și ce nu. Pavel nu face lucrul acesta. Pavel respectă linia de autoritate pe care Dumnezeu o are în biserică. Consiliul Apostolic l-a delegat să meargă în această slujire. Și l-a delegat și pe Sila, pentru că Sila ajunge în Antiohia trimis de cei din Ierusalim. Sila înseamnă tăcut, înseamnă nobil. Sila, înțelegem din Scriptură, că era unul dintre liderii bisericii din Ierusalim. Pe deasupra, Scriptura spune că era proroc. Uitați-vă în versetul 32 din capitolul 15. Iuda și Sila și ei erau proroci. Un om duhovnicesc. Un om care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și acum ei se duc să predice și respectă ceea ce s-a spus de la Ierusalim, autoritatea pe care Dumnezeu a dat-o în biserică. Numai că apare acum o problemă. Spune că au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Și aici în mintea lor cu siguranță s-a născut o întrebare: Doamne, de ce? Noi știm că planul tău pentru noi este să mergem să predicăm. Vrem să mergem în Asia, în adâncimea acestui continent întunecat. Dar Duhul Sfânt le-a pus barieră. Nu le-a dat voie. N-au renunțat, ci au căutat să meargă înainte. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia. Doamne, dacă în Asia e ușa închisă, mergem în altă regiune, în Bitinia. Și aici din nou ușa se închide. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Și acum, imaginați-vă dumneavoastră să pornești la așa călătorie, cu așa entuziasm și pasiune. Și ușă după ușă ți se închide în față. N-ai zice că nu-i bine? Probabil Dumnezeu și-a schimbat planul, probabil Dumnezeu nu vrea să ne mai folosească. Și fel și fel de gânduri s-ar naște în mintea unui om, în a cărui față, în slujire, se închide ușă după ușă. Însă bărbații aceștia, care au fost consecvenți planului lui Dumnezeu nu s-au oprit și au mers mai departe. Parcă au perceput felul în care Dumnezeu caută să-i canalizeze, să-i aducă pe un culoar anume. Dacă aici închisă ușa, merge mai departe. Închis aici, facem la stânga și găsim o ușă deschisă de slujire. Și au mers în așa fel încât au ajuns la Troa. Acum, aici la aceste două uși închise, m-am întrebat și mă întreb. Nu știu răspunsul. Doamne, de ce ai închis ușa Evangheliei pentru Asia? Doamne, cum ar fi arătat Orientul Mijlociu și îndepărtat astăzi și lumea întreagă dacă Pavel ar fi avut ușa deschisă înspre Asia atunci? Dacă Evanghelia, Doamne, prin Pavel și Sila ar fi ajuns în adâncimile Asiei, cum ar fi arătat lumea? Nu știm de ce Dumnezeu i-a oprit pe acești bărbați să ajungă în Asia, să predice, nu știm. Nu știm de ce Dumnezeu i-a călăuzit înspre alt continent, Europa. Nu știm. De ce Asia, de ce nu Asia, Doamne, nu știm. Există astăzi câțiva oameni care își pun fel și fel de întrebări. Și zic ei, cum ar arăta lumea dacă evenimentul acesta, și ia un eveniment din istorie, s-ar fi desfășurat altfel? Și printre altele, cineva spunea, dacă președintele Roosevelt ar fi fost asasinat în 1933, când acel italian a încercat să-l omoare, dacă Roosevelt ar fi fost omorât atunci, astăzi, spune acel bărbat, am fi avut colonii umane pe Lună, pe Marte și pe Mercur. Dacă Statele Unite în depresie ar fi rămas fără președinte, nu și-ar mai fi revenit, nu s-ar fi implicat în cel de-al doilea război mondial, nemții ar fi câștigat războiul și aliații săi, tehnologia germană de la vremea aceea, dacă puteau să o dezvolte, le-ar fi permis colonizarea spațiului până în 1962. Așa spun oamenii, scenarii. Altcineva vine și zice, dacă n-ar fi ajuns creștinismul în Europa atât de timpuriu, ce bine ar fi fost. Și este un filozof francez care prin 1876 zicea el, dacă n-ar fi ajuns prin Pavel creștinismul în Europa, pentru că suntem la acest pasaj în care pentru prima dată Evanghelia ajunge în Europa. Spunea el, Europa ar fi avut un mileniu de cultură, fără virus, fără microb, considerând creștinismul un virus. Am fi avut un mileniu de cultură și peste ani când ar fi ajuns și la noi, ar fi fost efectiv înghițit de pluralismul religios și n-ar mai fi avut nicio putere. Ce rău că n-a fost așa, spune acel filozof. Însă noi când ne uităm la lume în ultimii 50 de ani doar, atâta cultură și vedem cum ar fi arătat lumea cu un mileniu de cultură fără credință. Cultura fără credință naște monștri, monștri. Naște monștri. Oameni care își sacrifică copiii, care îi disprețuiesc, care abandonează, care îi ucid, oameni care nu mai vor decât ei, 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 confort. Cultura asta urmărește, confort. Și în final naște monștri. Dar binecuvântat să fie Domnul că a avut un plan pentru Europa. Și închizând ușă după ușă pentru această echipă, Pavel și Sila, Domnul i-a trimis în Europa. Și ajung ei în Troa și aici echipa se dublează efectiv. De la doi câți au plecat, Pavel și Sila, în Derbe, Listra, iau pe Timotei și în Troa se adaugă medicul Luca. Și de aici, deja Luca scrie, incluzându-se și pe el, martor la evenimente. Și acum stau în Troa și mă gândesc că și-au pus întrebarea, oare ce plan are Dumnezeu cu noi? Dacă ne-a închis ușa în Asia, în Bitinia, am ajuns în Troa, că aici e drumul. De aici oare ce vom face? Să încercăm înapoi oare încă o dată? Dar noaptea Dumnezeu se prezintă la Pavel și descoperă planul său printr-o vedenie. Un bărbat din Macedonia i-a zis, treci și ajută-ne. Vedeți cum Dumnezeu nu lasă echipa misionară în confuzie. Și se descoperă. Dar din nou foarte important, Dumnezeu dă viziunea liderului. Nu de lui Sila, nici lui Timotei, nici lui Luca. Toți trei erau oameni capabili. Dar o dă liderului, lui Pavel. Și dimineața Pavel împărtășește vedenia aceasta care de acum este viziunea lor. Domnul mi-a arătat că de aici trebuie să intrăm în Macedonia, să intrăm în Europa. Și observați cum scrie Luca. După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Puteau să zică, frate Pavel, Sila zicând, eu sunt proroc, eu sunt recunoscut de Consiliul Apostolic. Mie nu mi-a arătat Domnul nimic azi noapte. Tu ești sigur că chiar trebuie să mergem? Timotei putea să zică, oameni buni, fraților, eu sunt mai tânăr, dar eu îi cunosc pe greci, tata a fost grec, n-avem ce căuta la ei acolo. Nu le arde lor de credință, sunt păgâni, sunt idolatrii, vor doar filozofie. Ce să căutăm la ei? De cealaltă parte putea să spună Luca, și aici există foarte mulți teologi care spun că Luca ar fi făcut medicina în Grecia, undeva în Filipii. Și exact acolo au mers ei. Dacă lucrurile acestea ar fi adevărate, Luca putea să spună, eu de acolo vin. Acolo am fost educat. Timotei are dreptate. Ce să căutăm acolo? Dar nu se întâmplă așa. Echipa este unită și urmează viziunea pe care Dumnezeu a dat-o liderului echipei. Și îndată am căutat să trecem în Macedonia. Fii gata să accepți planul lui Dumnezeu. Dacă se închide o ușă, se închide și a doua. Cu siguranță Dumnezeu va avea o metodă ca să te călăuzească. Dar nu renunța. Fii convins de chemarea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o. Să fim convinși de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Să nu dăm înapoi, să nu spunem, am încercat, nu mai duc. Ca și Ioan Marcu, mă întorc înapoi că e prea mult. Nu. Au insistat, au perseverat. Acum trec în Europa. Al doilea gând este acesta. Fii gata să-ți abandonezi prejudecățile. În slujire, fii gata să accepți planul lui Dumnezeu și fii gata să-ți abandonezi prejudecățile. Ce înseamnă prejudecată? Ceva ce noi ne formăm o opinie despre un lucru, despre o persoană, înainte de a o cunoaște. Doar auzim ceva informații care de cele mai multe ori sunt eronate. Și noi deja ne formăm o imagine, o prejudecată. Înainte de a cunoaște lucrurile, noi deja dăm sentința. Și în slujire, Dumnezeu ne cheamă să ne abandonăm prejudecățile. Pentru că lucrarea lui Dumnezeu este într-o continuă mișcare. Dinamica lucrării ne surprinde uneori. Dar Dumnezeu întotdeauna urmărește mântuirea oamenilor. Mântuirea oamenilor. Și acum, cam ce prejudecăți puteau ei să aducă în discuția dintre ei ca să renunțe la lucrare? Ajung în Macedonia, în Filipii. Și aici se duc și își dau seama că nu-i sinagogă. Că de obicei Pavel mergea într-un oraș și căuta o sinagogă, era punctul de legătură, puntea pe care el trecea și intra în cultura aceea, în mintea acelor oameni. Mergea în sinagogă și ajunge în Filipii și își dă seama că nu e sinagogă. Și acum, dacă nu era sinagogă, înseamnă că nu erau nici cel puțin 10 bărbați. că rânduiala evreiască era aceasta: ca să întemeiezi o sinagogă într-un oraș, trebuie să ai cel puțin 10 bărbați. Și în Filipii nu e sinagogă. Și atunci ei, după câteva zile, spune Luca, am stat câteva zile și apoi a venit sabatul și am ieșit afară pe poarta cetății, că în cetate nu-i nimic. Au ieșit afară și au mers undeva lângă un râu, unde credeam, spune Luca, că este un loc de rugăciune. Și, într-adevăr, acolo era un loc de rugăciune. Și acum imaginați-vă pe acești patru bărbați că merg pe malul acestui râu, gândindu-se că acolo vor fi evreii, oamenii, și dau peste o întâlnire a surorilor. Patru bărbați. Se duc și acolo era o întâlnire a surorilor, cum am avut noi ieri dimineață la Biserica Betania. Și în mintea lor se putea naște întrebarea aceasta: Pavele, unde-i bărbatul acela din vis? Tu ești sigur acum că Domnul ți-a dat viziunea asta? Că, în ghilimele, bărbatul îl cheamă Lidia. Femeia aceasta bogată, negustoare de purpură, ea conducea întâlnirea. Dar Pavel și echipa lui nu se opresc, nu se potignesc, ci spune că am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Și Pavel predică la această întâlnire a surorilor și ceilalți trei lângă el. Și apar rezultatele. Se botează Lidia și casa ei și apoi Lidia îi cheamă acasă, îi cheamă la ea în casă. Și acum imaginați-vă pe Pavel, acest bărbat educat în legea evreiască, în cultura iudaică. Cultura iudaică aproape că excludea femeia din viața publică, viața spirituală, socială. Și Pavel este cel care în epistolele sale trasează câteva linii directoare despre rolul femeii în lucrarea din biserică, învățături care intrigă la maxim feminismul contemporan. Ei, Pavel ajunge în situația aceasta și dă de surori pe malul râului, le predică, merge acasă la Lidia, la o masă, după botez, și acolo se întemeiază o biserică, în casa unei femei. Vedem lucrul acesta din versetul 40, capitolul 16. După ce ei iasă din temniță, au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, acolo era biserică deja. Acum Pavel este pus în situația în care să accepte formarea unei biserici în casa unei femei. Dar face lucrul acesta. În slujire, fii gata să-ți abandonezi prejudecățile. Doamne, noi, cum credeam noi, eu am văzut un bărbat în vedenie, aici e o femeie. Nu-i sinagogă, oare chiar suntem pe drumul cel bun? Au perseverat. Și echipa aceasta împreună, fără reproșuri, merge înainte. Se duc înainte. Urmează a doua întâlnire în Filipii cu o sclavă tânără posedată de un duh străin, de un duh rău, care aducea mult câștig, spune Scriptura, stăpânilor ei, prin faptul că spunea ce se va întâmpla în viitor. Istoria laică consemnează că în Filipii era un oracol al zeului Apollo. Acolo era o piatră numită centru pământului și datorită acelei pietre și a forțelor care erau în jurul ei, cineva putea să perceapă mesaje din viitor. Și aceasta era Pitia, numită preoteasa de acolo. Și sclava aceasta aducea mesaje de la zeul Apollo pentru cetățeni și ei credeau totul. Și plăteau foarte mulți bani pentru asta. Filipii era o cetate foarte bogată. Era colonie romană. Spune Luca, cea dintâi dintre cetățile Greciei. Dar nu cred că s-a referit că la ea au ajuns prima dată, pentru că prima dată au ajuns la Neapolis, dar era cea dintâi în sensul de importanță în vremea aceea. Atena era în declin, dar Filipii căpătase o valoare aparte în ochii cezarului. Pentru că în anul 42, înainte de Hristos, acolo lângă Filipii a avut loc o mare bătălie între Antoniu și Octavian pe de o parte și asasinii lui Iulius Cezar, Brutus și Cassius de cealaltă parte. Și Octavian a câștigat bătălia, i-a învins pe acei asasini și el a devenit în anul 27 primul împărat al Imperiului Roman. Și în mintea lui mereu și mereu se gândea la Filipii, pentru că de acolo a pornit ascensiunea lui. Și Filipii a dobândit dreptul italic, adică era considerată cetatea din afara Romei, care de fapt era o romă, o romă strămutată. Cei din Filipii erau ca și cei din Roma, aveau aceleași drepturi, nu plăteau taxe, aveau privilegii, pentru că în mintea cezarului era o nostalgie despre Filipii. Și foarte bogați acei oameni. Cei mai mulți erau foști eroi în războaiele Romei, veterani ai Romei. Și acum, foarte mulți bani se produceau acolo prin oracolul acesta. Și Pavel ascultă câteva zile ce zice această sclavă și ea nu zicea rău. Uitați-vă ce zice. Oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Am putea spune amin, că așa este. Numai că Pavel, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, discerne că aici este înșelăciunea satanei. Și uitați-vă că el așa lucrează și astăzi. Așa lucrează și astăzi. În primul rând, diavolul vine să facă alianță. Ecumenismul. Toți sunteți buni, sunteți deosebiți, autentici. Dar dacă te împotrivești, el trece la faza următoare. Persecuția. Așa face și aici. Uitați-vă în țara aceasta. Ce se spune de sus. Acceptați, creștinismul are valori, a dat valori în istoria, a construit efectiv civilizații, sunteți grozavi, dar acceptați și pe ceilalți. Acceptați să vă facă Duhul străin reclamă și e bine, mergem înainte. Dar Pavel zice nu, în numele lui Iisus ieși afară. Mulți ar spune conform prejudecăților, păi dacă nu e împotriva noastră, înseamnă că e cu noi, lasă-o să zică. Că e reclamă gratuit, e celebritatea din cetate și ne face gratuit reclamă. Dar Pavel spune nu, lucrarea lui Dumnezeu nu are nevoie să fie sprijinită de duhurile demonice. Și Pavel spune nu, în slujire fii gata să accepți planul lui Dumnezeu, în slujire fii gata să-ți abandonezi prejudecățile. Și să fii sensibil la călăuzirea Duhului Sfânt. Așa au făcut ei, așa suntem chemați să facem și noi. Și ultimul gând, în slujire, fii gata să-ți asumi prețul pentru slujire. Fii gata să-ți asumi prețul, pentru că există un preț. Și îl vedem aici. Uitați-vă, după ce ei predică și eliberează sărmana aceasta de tânără, de duhul cel rău. Vin stăpânii, vin proprietarii de sclavi, bogații aceia ai vremii, și pun mâna pe Pavel și pe Sila doar, din echipă. De aceea revenim slujind cu Sila, până la capăt. Pe Pavel și pe Sila au pus mâna, i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Și apoi uitați-vă aici ce se spune. Le-au smuls hainele, au poruncit să-i bată cu nuiele, i-au aruncat în temniță, le-au pus picioarele în butuci. Dintr-o dată se schimbă totul. Ieri erau pe malul râului la sărbătoare, cântau, se bucurau, au botezat. Au mers într-o casă mare, la o masă binecuvântată. Și astăzi, slujirea îi duce într-o situație complicată. Dar n-au dat înapoi. Fii gata să-ți asumi prețul, pe care trebuie să-l plătești pentru slujire. Slujirea creștină implică un preț. Implică un preț. Și îndrăznesc să spun în seara aceasta, în dreptul meu și în dreptul oricui, dacă slujirea pe care vrei să o faci nu te costă nimic, nu o face că nu valorează nimic. Zero, zero. Dacă slujirea dumitale nu te costă nimic, nu mai face. Poți pierde vremea într-un fel mai onorabil. 2 Samuel 24 cu 24. David este în aria lui Arafna. Și Arafna zice: împărate, tot ce vrei îți dau, tu doar pune chibritul, aprinde jertfa. Și David zice: n-am să aduc Domnului Dumnezeului meu arderi de tot care să nu mă coste nimic. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de astfel de slujiri care nu costă nimic. Înaintea lui Dumnezeu, în Vechiul Testament și Noul Testament, când mergeau să slujească, să se închine, cel mai sărac din popor trebuia să aducă și el ceva. O pasăre, două turturele, dar ceva trebuia să aducă. Pentru că nu există slujire fără preț. Nu există. Dacă nu accepți prețul, nu te duce în slujire. Există perioade în slujire, etape în care trebuie să plătești prețul. Ei, cei doi, Pavel și Sila, au plătit un preț extraordinar. Nu știu câți l-am putea plăti. Sau mai mult, câți am putea să ne comportăm ca și ei în astfel de condiții. Uitați-vă ce se întâmplă. Îi duc în temniță după ce i-au bătut. Imaginați-vă spatele lor sfâșiat de nuiele, carnea vie, sânge închegat pe corp. Și duc în închisoare și le pun picioarele în butuci. Așa butuci aveau în vremea aceea romanii, până la genunchi, că odată pus în butuci, nu te mai puteai pune jos. Nu te mai puteai îndoi, flexa. Și acum să stai o noapte întreagă cu sânge, cu rând deschise, în frig și în picioare, legat de pereți. Gândiți-vă la lucrul acesta. Și aceștia au fost oameni care au ajuns acolo călăuziți de Dumnezeu. N-ar fi putut zice ei: Doamne, am eșuat. Îți bați joc de noi. Puteai să ne spui de la început că vrei să ne nenorocești. Și găseai altă metodă. De ce ne-ai adus aici, Doamne? Dar uitați-vă măreția slujitorilor călăuziți de Duhul Sfânt. Vine miezul nopții, când toți trebuie să doarmă. Și Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Ce lucru extraordinar! Măcar dacă ar fi cântat niște cântări minore, ca și latinii, de jale, dar nu de laudă, că nu se potrivește, Pavele. Pentru ce să-L lauzi pe Dumnezeu când ai picioarele în butuci și spatele sfâșiat și sânge închegat pe tine? Pentru ce să-L lauzi? Mai bine tăceai din gură și acceptai coabitarea cu pitia și îți mergea bine. Au început să cânte cântări de laudă pentru Dumnezeu. Vedeți prețul pe care cei doi, Pavel și Sila, și-l asumă și sunt gata să-l plătească și sunt gata să-l onoreze pe Dumnezeu în acele vitrege condiții. Există o carte scrisă de un evreu care a supraviețuit lagărelor naziste. Viktor Frankl îl cheamă pe el, omul în căutarea sensului vieții. Și la un moment dat el zice așa: noi care am trecut prin lagărele naziste ne amintim de aceia care treceau din baracă în baracă mângâindu-i pe alții și hrănindu-i cu ultima lor bucată de pâine. Vor fi fost puțini, dar suficienți încât să ne facă să credem că omului se poate lua totul, mai puțin un lucru, ultima dintre libertățile demnității umane, și anume dreptul de a alege cum să se comporte în suferință. Câtă profunzime este în expresia aceasta? Omului se poate lua totul, Dar nu-i poate lua nimeni această ultimă libertate a demnității umane, alegerea propriului mod de a fi în suferință. Cum să te comporți? Să plătești prețul. Uneori ne doare genunchiul, cotul, un deget și dramatizăm și facem fel și fel de lucruri, că e mare, mare problemă. Și alții cu cancerul ei merg demn. Și n-am să uit niciodată exemplul Ramonei. Frământată, mâncată de cancer și cu așa bucurie venea la casa lui Dumnezeu. Cu atâta pasiune căuta părtășia și cu atâta nădejde trăia în fiecare zi. Măcar că era plină de tuburi, de perfuzii, de medicamente. I s-a putut lua orice, dar nu acest ultim drept al demnității umane, dreptul de a alege cum să treci prin necaz. E mare lucru, e împovărător, e greu, dar este prețul pe care trebuie să-l plătim în slujire, mai mic sau mai mare. Cu siguranță Dumnezeu va ține cont de puterile fiecăruia. El spune că nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, din ispită. Așa și cu încercarea. Dumnezeu cu siguranță nu ne va da mai mult decât putem duce. Dar adesea, ca niște copii, noi spunem, nu mai pot duce, Doamne, dar mai putea. Dreptul de a alege cum să te comporți în suferință. Fii gata în slujire să accepți planul lui Dumnezeu. Fii gata în slujire să-ți abandonezi prejudecățile. Și fii gata în slujire să-ți asumi prețul pentru slujire. Să plătești prețul. Și în vremea noastră prețul acesta se poate măsura în timp investit în casa lui Dumnezeu, în întâlniri, în fel și fel de ședințe, bani aduși pentru casa Domnului, muncă efectivă la casa Domnului, atâtea feluri în care se poate măsura acest preț. Dar suntem gata să-l plătim? Vrem să ne coste slujirea noastră? Dacă nu vrem, să nu slujim, că nu-i nevoie. Nu-i nevoie de slujire care nu te costă. Acum uitați-vă frumusețea lui Dumnezeu aici. Când ei cântă cântări de laudă în lanțuri, în temniță, spune că toți cei închiși îi ascultau. Ei se puteau revolta, că erau criminali acolo, oameni violenți. Noi vrem să dormim, noi nu suntem loviți pe spate. Noi putem dormi, poate e ultima mea noapte de somn, mâine mă execută. Ce aveți să vă rugați să cântați noaptea? Dar nimeni n-a zis nimic. Și-au dat seama că acolo este ceva dumnezeiesc în oamenii aceștia. Și ascultau, dar i-a mai ascultat cineva, Dumnezeu. Și s-a făcut un mare cutremur de pământ, dar un cutremur controlat. Așa de bine a controlat Domnul cutremurul acela, că s-au deschis doar ușile și s-au rupt doar legăturile. Și nu s-a dărâmat nimic. Câteva zile în urmă în Nepal a fost un cutremur necontrolat. Au murit peste 6.000 de oameni, alte mii și mii de ei sinistrați, răniți, distruși. În Filipii s-a coborât Dumnezeu și temeliile temniței au fost cutremurate, dar nu s-a dărâmat nimic decât s-au deschis toate ușile. Când ești gata să accepți planul lui Dumnezeu, când ești gata să abandonezi prejudecățile, când ești gata să plătești prețul, se împlinește cuvântul Domnului. Bărbatul din vedenie era aici, temnicerul, dar a ajuns greu la el, plătind prețul. S-au închis ușă după ușă, dar mergând în voia lui Dumnezeu, vine momentul în care Dumnezeu deschide toate ușile. Aceasta e slujirea pe care Dumnezeu o onorează. Când slujești în felul acesta, se deschid toate ușile, se dezleagă toate legăturile. Pentru că această slujire eliberează, această slujire înalță. Și Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betania cu astfel de slujitori, cu astfel de bărbați, care să slujească în felul acesta. Amin. Vă invit să stăm ridicați și împreună să binecuvântăm numele Domnului. Amin.